Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Overlever justisminister Emilie Enger Mehl NSM-skandalen?
Og Senterpartiet på offensiven og såre fornøyd med egen politikk. Men hva bygger de selvtilliten på?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv om politikk med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, kommentator Eva Grinde. Ja, Fridtjof, fredag så smalt det igjen, gitt, I norsk politikk. Dette liksom året der politikk bare gir og gir. Denne gangen så var det jo sjefen for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm, som gikk av på dagen på grunn av opptak av et ulovlig lån på 200 millioner kroner.
Ja.
Kan ikke du bare grei ut? Grei ut om saken.
Kort om saken.
Kort om saken.
NSM, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som har en masse ulike oppgaver med å holde Norge trygt, verne oss mot cyberkriminalitet, drive opplæring, sikkerhetsklareringer, vi holder på med mye forskjellig. En sikkerhetsmyndighet altså, har hatt lokaler rundt omkring I Oslo og Bærum, sittet forskjellige steder, forskjellige avdelinger. Så ønsket de å samle ganske mye av virksomheten på ett sted, og da fant de et lokale på Fornebu, rett ved gamle flyplassen på Fornebu, Snarøveien 36, tror jeg det og ville leie seg inn der, og flytte en del av virksomheten fra forskjellige ting, og inn der, felles lokalisering. Og I den forbindelse så ble det inngått en leiekontrakt med et selskap som heter Norwegian Property, Jon Fredriksen kontrollert selskap, eiendomsselskap. Og så var det jo slik at når de skulle flytte inn der, så var det behov for å utstyre bygget med en god del løsninger som var tilpasset driften deres. Det gjelder jo en del sånn IKT, altså datastruktur selvfølgelig. Det gjelder innredning, det gjelder helt sikkert en del hemmelige ting som handler om å trygge det mot, ja, lage sånn for sikkerhetsklareringer, sluser, altså en del sånne ekstra ting, og noen møbler og alt sånn man har på et kontor. Og da...
Sånn som man ikke, altså, og pluss disse tingene som da ikke finns på et vanlig kontor, som man da måtte investere I, fordi det ganske spesielle behov, ikke sant?
Ja, ja, særlig da på, mye av dette jo hemmelig hva de har, men det gjelder jo en del ganske tunge investeringer I IKT, altså data og sånn, som også med sikkerhetsløsninger og så videre. Og da gjorde de som man veldig ofte gjør I leiemarkedet, har jeg lært denne uken, nemlig at man I leiekontrakten har en del som på en måte leie av gulv og tak og vegger og ventilasjon og basic ting, og så alt det som spesialtilpasset for utleier, det må utleier betale for, og det gjøres ofte ved at det blir satt opp etter utleiers spesifikasjoner, bygging og innredning, og så betales det tilbake til, nei, til leie, etter leietagers spesifikasjoner, og så betales det tilbake til utleier over tid med en viss rente. Så teknisk sett så det et lån, altså den som eier bygger leier ut for alt det du vil ha inne der, og så betaler du til det tilbake over en periode som man blir enig om med en viss rente på toppen da.
Så man leier en utleier, man leier bygget, og så har man en tillegg innbakt I leieavtalen, penger som de investerer I tilleggsting som man trenger, ikke sant? Og som da blir en del av leien å betale tilbake, inkludert da 5% avkastning som det var I denne avtalen her. De kaller det avkastning notabene, ikke rente.
Ja. Ja, altså,
her ligger det noen springende punkt.
Ja, ja. Vi sitter I et podcaststudio I dette bygget, og ja. DN leier en del etasjer I dette bygget, og så sier jeg vi hadde innredet på den og den måten med så mye, så sier leietager, sånn, kjenner jeg ikke den avtalen, men sier ja, det kan vi godt bygge for dere, men det må dere betale for, og så og så ja. Legger vi ut, og så betaler det ned. Så, bare, så, så det liksom, litt viktig denne NSM-saken, at den avtalen som blir inngått, så kan det gå til henne at hun var litt for raus med interiøret, og at det var litt dårlige betingelser på dette utlegget og sånn, men, men det en ganske vanlig leieavtale i eiendomsmarkedet, at man må betale for innredningen, på en måte, og, og det gjøres ofte da gjennom en sånn type nedbetaling over tid med renter, altså et teknisk sett et lån. Og så det da, hva skandalen? Jo, justisministeren sa at statlige institusjoner har ikke adgang til å oppta lån, og dermed har hun brutt en masse viktige regler, både i statens bevilgningsreglement og i grunnloven og så videre, fordi statlige etater kan ikke ta opp lån, det er Stortinget som skal bevilge alt som går til å drive staten, og da kan ikke de påta seg forpliktelser uten at Stortinget har godkjent det, og dessuten hvorfor skal staten ha råd til å betale for alt? Dermed har hun brutt mange viktige regler, dermed måtte hun gå av på dagen. Det var jo kort historien.
Ja, ja, da har jeg bare lyst til å si en ting, for at aller først, fordi det der prinsippet er jo ganske, det gir jo ganske mening, ikke sant? At underliggende etater og altså staten, norske staten er svær, med masse folk med ulike typer myndigheter, ikke sant, som sitter på toppen av etater og så videre. Hvis de skulle begynne å ta opp lån til utgifter utover det de har fått bevilget i statsbudsjettet, så vil det jo plutselig være skyldig en masse penger. Man mister jo da oversikten over statens utgifter, ikke sant? Og skattebetalerne kan komme i en situasjon hvor det plutselig er skyldig en masse... Ja, ikke sant? Så det er prinsippet at penger som skal brukes av staten skal bevilges av Stortinget. Mm. Det er for at man skal kunne ha et oversiktlig statsbudsjett og så videre. Ikke sant? Og pengebruken skal man kunne ettergå. Så det er liksom prinsippet om at man ikke kan låne. Men er det ikke også et springende punkt her dette med at den avtalen som da Justisdepartementet først så utkastet til, der står det jo faktisk beskrevet en sånn type finansiell avtale. Om med 5% avkastning og så videre. Og den gjorde ikke at Justisdepartementet bremset. Og der har jo justisminister Mehl vært litt sånn uklar på burde de gjort det eller ikke gjort det. Hun sier jo at nei, men den type avtale er vanlig, har hun sagt. Den type finansielle avtale er vanlig, men det som har skjedd i ettertid og som gjorde at hun, sjefen for NSM, måtte gå, var jo en endring. En deling av leieavtalen og låneavtalen, pluss at lånet ble større, pluss at tilbakebetalingsrenten var 10%, pluss at utleier kunne kreve tilbake lånet i sin helhet i løpet av en måned, ikke sant? Sånn at betingelsene for dette lånet ble mye mer sånn lån med stor L, da. Mens denne innebygde leieavtalen, som de først hadde, og som Justisdepartementet så, og ikke lot alarmen gå ved, ikke sant? Den er såkalt mer innenfor, men det som jeg tror kanskje kan komme nå, er jo en diskusjon om hvorfor er det greit, for det er jo også en type lån.
Ja,
jeg hører at dette blir litt teknisk, jeg håper det går an å forstå hva jeg sier nå, men...
jo, men det som, ikke sant, og det som er innenfor her er jo rart, er at ok, NSM gjør noe de ikke skal i forbindelse med en veldig åpen prosess, nemlig at de skal leie seg nye lokaler. Hvorfor har ikke noen oppdaget hva de var i ferd med å gjøre? Og så ble det sagt, nei, NSM gjorde dette på egen hånd, de spurte ikke oss, hun bare gjorde det på en måte, og vi fikk ikke beskjed. Det ville jo selvfølgelig vært veldig kritikkverdig. Og så sa jo Nystrøm selv at nei, vi har hatt denne typen avtaler lenge, og det var jo også klart at også dette på Fornebu var en sånn type avtale. Og der ligger altså et dokument som viser litt sånn kryptisk formulert riktig nok om at vi skal leie lokaler, og så skal de utstyres på en spesiell måte, og betalingen for det utstyret vil bli avbetalt over liksom så og så mange år som en annuitet, som det står, med en rente sånn og sånn. Det er jo noen indikasjoner her på at Justisdepartementet i hvert fall burde forstått at det var noen form for sånn låneelement i den avtalen før den ble inngått.
Ja, det er jo nettopp det, og det er jo det hun nå får noen spørsmål om også. Hvorfor var det ikke allerede der grunn til å stille noen spørsmål, ikke sant? Mm. Men det er jo også åpenbart, i hvert fall så sies det med veldig stor tyngde og klarhet, at NSM endret avtalen med utleier mellom det de viste frem til Justisdepartementet og fikk på en måte godkjent, eller i hvert fall ikke stoppet, og det som gjorde at dette ble oppdaget nå, da de faktisk etterspurte mer penger fordi de måtte betale på lån og avdrag. Mm. Og da, dette var jo nå I høst, ikke sant? Og da gikk jo alarmen, var som lån og avdrag, unnskyld, hva dette for noe?
Ja.
Mens hvis den fortsatt hadde vært inne som en sånn integrert del av leieavtalen, så tror jeg den ville vært mer oversiktlig, og altså det en type avtale som man da vet omtrent hva man får av utgifter de nærmeste 10 årene på en måte. Mens hvis du tar opp lån på denne måten de til slutt gjorde, så blir det den uforutsigbarheten, så det en annen type lån da.
Ja, her vi inne ved, sånn, som jeg synes litt sånn kjerne I saken her, har NSM inngått en type husleieavtale som ingen andre gjør, eller har de inngått en ganske vanlig husleieavtale? Og I dag, mens vi sitter her, så har jo Dagens Næringsliv akkurat publisert en sak om at Justisdepartementet også hadde et låneelement I sin husleieavtale I Nydalen der de har lokaler. Det vil si at når det lokale I Nydalen skulle utstyres sånn som Justisdepartementet trengte for at det skulle virke, det blant annet veldig mye sikkerhet og nye møterom og masse infrastruktur og masse veggene og så videre, så husleie regningen deres på en måte delt I to. En ting leie av lokalene, sånn og sånn, og det andre her regningen for alt vi har måttet bygge for dere inne der, det skal betales ned over så lang tid med en viss rente, eller om det rente, skal ikke si, men det på en måte vi har lagt ut innredningen for dere, og så må dere betale den ned. Summen blir jo da en husleie, ikke sant? Det bare to litt forskjellige ting, og det ikke sikkert en husleie noe særlig, altså den kanskje helt rimelig og fair den, men det det med at når du skal liksom, hvis man skal, når man kommer I et nytt bygg, så trenger man jo masse innredning og møblering, og så det, hvordan skal det betales? Skal det betales cash av staten på forhånd? Hvem skal eie det når det ferdig, og så videre, eller skal det være bakesinn som en del av husleia, ikke sant?
Ja, men jeg tror, min oppfatning, sånn som jeg har oppfattet saken, at det et springende punkt mellom det at den bakes inn I husleien, og dermed derigjennom blir forutsigbar, I den forstand at I løpet av 10 år så skal det være tilbakebetalt med 5% avkastning, og det å skille de to tingene, altså leie på den ene siden, og lån som en sånn selvstendig avtale som mitt inntrykk at det var det NSM gjorde, og det var det som gjorde at hun måtte gå. Og det var det som gjorde at at utleier fikk en sånn avtale om at de kan si opp lånet på 1 måneds varsel, for eksempel. Og det tror jeg ikke går an hvis det innbakt I husleia.
Ja, det enig, men så ble det, når det ble sagt av Mel, så var det veldig sånn, den typen liksom at man I det hele tatt har noe som ligner på et lån. Og det var litt interessant, fordi at dette har jo vært tema før, Blant annet det sånn for en del helseforetak, når det skal utruste sykehusbygg, at man inngår det som kalles I dette leielingoen da, for en finansiell avtale. Det vil si, man får bygd noe, og så betaler man det over tid med en rente. Da, og så sier de at det må likestilles med lån, sier de. Og statlige etater kan altså ikke ta opp lån.
Nei, og Riksrevisjonen har vel også uttalt det, at dette å betrakte som likestilt med et lån, så derfor så får man jo veldig inntrykk av at denne type avtaler en slags omgåelse som man har sett gjennom fingrene med og tenkt at det innenfor, mens andre typer lån ikke innenfor. Og så har muligens da sjefen for NSM ikke helt sett den forskjellen da hun gjorde om på, eller de som jobbet med den avtalen I NSM, da, om det var henne direkte eller hvem det var, så har de ikke helt sett forskjellen, og det jo ikke så rart. Altså, prinsippet jo...
Nei, hvis det noe forskjell I praksis, så fikk jeg høre at I statens regnskapsreglement, så det sånn at hvis du har en sånn husleieavtale med en sånn finansiell bit som heter, hvor du skal nedbetale greiene, så må det føres på balansen som et lån, som en forpliktelse.
Ja. Så jeg synes det ser ut som en sånn omgåelse, som har blitt veldig vanlig. Dette bør man jo kanskje gå opp da.
Ja, og når det da viser seg at Justisdepartementet selv har en leieavtale som I hvert fall ser relativt lik ut I struktur som den som kostet Sofie Nystrøm jobben, da blir det jo litt vanskelig å forstå hvorfor må en gå av og nærmest liksom bli sagt at det grunnlovsbrudd, fordi man har et låneelement I sin leieavtale, mens andre steder så sier de at her det også et låneelement. Nei, men det et låneelement vi kan... Altså, det jo like fullt en økonomisk forpliktelse du har påtatt deg I en lånsform. Det ikke så lett å forstå. Og man bare lurer på om... Men det kan jo kjennes at Nystrøm, hvis hun gikk, at hun utstyrte lokale mye dyrere enn det man var blitt enige om, at hun gjorde en veldig dårlig deal i husleie og så videre. Det kunne være mange grunner til å si at vi har ikke lenger tillit til at du kan ha denne jobben. Men begrunnelsen fra justisministeren var så veldig formell på at ingen statlig etater kan oppta lån. Jeg lurer på om det, liksom var, om det holder vann i møte med hvordan ser det ut med alle andre statlige etater som leier lokaler rundt omkring?
Ja, det akkurat det. Så her tror jeg denne diskusjonen ikke ferdig. Og hun gjorde også et sånt poeng av å si at nei, den avtalen som vi så og ikke stoppet, så sto det jo 5% avkastning. Og det er vanlig. Ikke sant? Sånn at det er noe med sånn, de ordene, ja, og så videre.
Og så var det noen andre ting som at i store leieavtaler i staten så skal Statsbygg inn og gjøre forhandlingen for deg, fordi de skal være eksperter på leiemarkedet, for det som de sier, generelt betaler statlige etater over tid har betalt mer enn markedspris for sine lokaler, og tydeligvis vært litt dårlige kjøpere i dette markedet. Så det var et krav om at alle leiekontrakter over en viss sum da, fordelt utover årene, skal Statsbygg inn og håndtere. Det ble fraveket i denne greiene. Det var jo, og det sa Justisdepartementet gå til, så vidt jeg man kan se i papertrailen her. Det er jo ikke bra. Og det andre er at det kom i hvert fall indikasjoner på at her burde man være førevar i dette skjæringspunktet mellom husleie og lån som ble forbigått. Da. Så det er jo, det blir interessant, og nå så jeg akkurat mens vi sitter her at kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har sagt at nå skal vi ha alle dokumenter og se på hvordan dette kunne ha skjedd, så dette kan jo bli en ny, kan man si, kontrollfest i Stortinget da.
Det kan bli det. De har i det hele tatt hatt noe å gjøre i dette herrens år 2023, og det går jo langt innover i neste år også.
Den ser ikke så lett ut for justisministeren, synes jeg, den saken, sånn som den ser ut nå, men vi får se hvor det ender. Men den ser, det er mange usikre her, altså, synes jeg.
Jeg tror de må klargjøre i hvert fall hva det er som var spesielt med den NSM-avtalen som gjør det til et grunnlovsbrudd. Ja. Sammenlignet med det som alle andre gjør og det som Justisdepartementet gjør og så vidt jeg skjønte så var det vel Statsbygg som var involvert i den avtalen til Justisdepartementet den som vi har på trykk nå mens vi snakker tirsdag ettermiddag
Ikke sant, så er det liksom greit for noen men ikke for andre og var det rett og rimelig å forstå, ikke sant, det er jo noe med det vel
Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
Vi tar en sak til,
ikke? Vi gjør det. Denne uka. Vi har lest en avis.
VG. Vi har lest VG, det gjør vi ofte.
Avis sier vi bare, sånn som vi gjør. Avis.
Veldig, mye bra politisk-journalistikk i VG, det må vi si. Vi har festet oss ved et intervju med Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, og det kommer liksom på bakgrunn av konstitueringen av Senterpartiets programkomité, Eva.
Ja, det gjør det, fordi der går jo nestleder Anne Beate Tvinnereim ut og sier, altså nestleder i Senterpartiet, hun er leder av Senterpartiets programkomité, og hun sier til NTB at vi singler nå ut Høyre som vår hovedfiende. Og vi er veldig fornøyd med all den Senterpartipolitikken vi har fått gjennom i regjering, og nå vil vi spisse oss og bli enda mer senterpartiske.
Ja.
Eller noe sånt. Og så følger VG opp da med leder av partiet Trygve og finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, og hører om, antagelig for å høre, støtter du dette, eller er det hun som er på sololøp her, men det støtter han 100%. Ser også at Høyre er deres hovedfiende, og så legger han til en ting til i det samme intervjuet, og det er at han ser absolutt ingen grunn til å nærme seg SV heller med tanke på en eventuell ny rødgrønn regjering i 2025. Han vil fortsatt ha en Arbeiderparti-Senterparti-regjering hvis han kan velge. Leste du ikke sånn?
Jo, nesten enda sterkere. Han sier vel det ikke aktuelt for oss å sitte i regjering med SV, for sånn leste I hvert fall jeg det, at han ga uttrykk for.
Ja,
det fungerer godt slik som nå. Han lukker den døra ganske hardt, både I denne stortingsperioden og også da I neste. Så, og dette, jeg tror intervjuet, jeg skal ikke gå inn I hodene til VG-journalister, men var at da programkomiteen handler jo da om politikken inn mot stortingsvalget 2025, skal vel vedtas på landsmøtet I 2025 I Senterpartiet.
25 eller 24? Nei, 25
kanskje. 25, ja. Tror jeg, det vanlig I hvert fall, tror jeg, at de vedtar det liksom, den på landsmøtet, og så går de til valg for programmet for perioden 25-29, da, ikke sant? Ja. Partiprogrammet. Og at en ting å utpeke Høyre som hovedfiende, det kan jo rime godt I for seg, men det har jo vært snakk om og spekulert om Senterpartiet I en gitt situasjon kunne skifte og gå over streken og inngå en eller annen form for politisk samarbeid med Høyre hvis det blir et nytt flertall I 2025 for å fortsatt være I maktposisjon. Og det har jo også blitt sagt at det en slags sånn, hva skal man si, underliggende trussel også inn mot Jonas Gahr Støre, at hvis vi ikke får det helt som vi vil, vel, så kan vi jo gå over til den andre siden, ikke sant, og få det som vi vil der. Sånn som Kristelig Folkeparti prøvde seg på da, med Hareide, da de skulle skifte side fra borgerlig til rød-grønn den gangen, ikke sant.
Da ble det jo litt bruduljer.
Den trusselen vel ganske tom nå etter disse to intervjuene med Vedum og Tvinnereim.
Ja, nei, men det er litt imponerende også, fordi de liksom fulle av pepp på en måte, begge to, I måten de svarer på spørsmål, og så lurer man på liksom, det jo ikke fordi det går så immeri bra, det kan man ikke si, at regjeringen liksom seiler på en medgangsbølge, det ville være å ta I.
Nei, for logisk jo da å si at hva det vi skal stille til valg med 2025? Jo, vi ber om 4 nye år for Arbeiderparti-Senterparti-regjeringen.
Ja, det
det Vedum ber om.
Ja. Det det de gjør, og liksom med et stort smil. Og liksom hvordan skal de på en måte tromme sammen, velge hva det han drømmer om egentlig? Eller hva det han tenker?
Har du noen gang sett en sur tryllekunstner?
Nei, ikke sant.
De smiler hele tiden, ikke sant?
Det veldig, veldig sant. Han skal trekke ting opp av hatten sin.
Ja. Nei, dette blir jo veldig spekulativt, men litt gøy. Det klart at da Høyre var hovedfienden for Senterpartiet, som de jo var I den lange valgkampen helt opp mot 2021, så gikk det veldig bra for Senterpartiet. Sentraliseringspartiet Høyre, ikke sant? Som han sa, hver gang Erna Solberg står opp på morgenen, så tenker hun på hvordan hun kan sentralisere Norge. Husker han var veldig offensiv på det. Velgerne likte det, spesielt da I distrikts-Norge. Senterpartiet var liksom over 20%, han var statsministerkandidat, det var en fest. Så hvis det hadde vært han, og I og for seg Tvinnereim, så ville jeg tenkt, kan vi prøve å gjenskape den politiske linjen hvor vi distrikt og Høyre, ikke sant, periferi og Høyre sentrum, så vil det tjene oss. Og det en tydelig motstand. Så vi prøver å lage det liksom 2020 vi, nå igjen. Vi prøver å lage det politiske landskapet, for da kan vi komme dit, og da passer det bra med Høyre som hovedfienden.
Ja, det litt gøy da, for at Høyre gjør det jo immer bra, og liksom landets største parti, sånn at Senterpartiet føler seg kanskje litt sånn I opposisjon fortsatt. Men de sitter jo faktisk I posisjon, så det spørs om det funker like bra den andre veien. Altså, det høres ut som et sånt lost prosjekt å prøve å skape igjen den situasjonen som de hadde før 2021, for den er jo tuftet på nettopp den der uansvarlige opposisjonsposisjonen man har da. Opposisjonsposisjonen, den var fint.
Ja.
Jo, men ikke sant? Sånn at det litt morsomt, så lurer jeg på en annen ting også der. Fordi man tolket jo liksom Senterpartiet som litt sånn dieselfløyen og klimabistandfløyen, ikke sant, med Ola Borten Moe på den ene siden og Anne Beate Tvinnereim på den andre, og nå jo hun leder av programkomiteen og løftet også fram klima og miljø som en sak som Senterpartiet I mye, altså, og grønne skifte da, at det skal bli en av Senterpartiets aller viktigste saker med en grønt skift I distriktene selvfølgelig da, distrikts ja. Så dette I hvilken grad altså for det, så man jo Trygve Slagsvold Vedum som en slags en som kom inn mellom de to og på en måte ble en sånn litt apolitisk helt på en måte innenfor det partiet da ikke sant, ikke liksom I noen av fløyene men nå jo ja, betyr det kan det bety at Tvinnereim-fløyen har vokst seg sterkere, rett og slett.
Jeg ser ikke så veldig tegn til det.
Ja, bortsett fra at hun leder programkomiteen og ja. Uttaler seg I intervjuer og den type ting.
Men hvis vi ser på Senterpartiets seire I regjering, så jo de knyttet ganske mye til landbruk, billigere ferger, ikke sant? Altså litt mer sånn klassiske pengeoverføringssaker. Ikke så mye til en sånn storsatsing på grønn industri I distrikten og så videre, og de har vel også sørget for å
ja, men fremover, holde
ja, diesel og sånn noenlunde nede. Ja, ja kanskje, det kan hende, men det vil overraske meg litt, for vinneroppskriften I 2020 var jo egentlig, ikke sant, det var å kjøre dieselbil inn I Oslo for å snakke med Jan Bøhler.
Det var akkurat det det var. Det derfor jeg synes det litt interessant, ja. For det virker som at det noen tegn på, kanskje da, ellers det jo bare... skuebrød og avlat, liksom.
Ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det litt vanskelig å tolke, men jeg tror også den der fronten mot høyre vel også en erkjennelse av at Senterpartiet, som jo har tapt veldig mange velgere fra denne storhetstiden I 21, veldig mange av de har jo gått til høyre, også I distrikts-Norge, og Industri- og Næringspartiet noen også, men liksom, det en del som har gått til høyre, og derfor må de jo prøve å vinne tilbake til de ved å si at vi skal I hvert fall eie I den periferibiten av sentrum-periferiaksen I norsk politikk, der kan dere ikke stemme på Høyre, for det vi som virkelig liksom gjør noe for distrikten, og da må du utpeke en fiende I byen, og det kan jo ikke være Arbeiderpartiet, ikke sant? Det må jo da nesten være Høyre, ikke sant? Ja.
Men det ble også lagt vekt på I det intervjuet da, av Vedum, at det passet liksom utmerket å ha SV som budsjettpartner I Stortinget, fordi de liksom det sammenfaller I en del saker, og så var det fint å kunne avgjøre ting sammen med Høyre, for eksempel I ja, olje og gass og industripolitikken, og sånt, hvor de ligger nærmere der da.
Han sa også at de ga mye tempo I en del sånn utenrikspolitikk, for eksempel å få opp støtte og våpenstøtte til Ukraina og sånne ting, hvor SV kunne være en bremsekloss samtidig med den rollen. Jeg litt sånn usikker på egentlig hvor realistisk det Jeg tror det kanskje var et litt sånn tynt argument. Det jo vanskelig å se at SV inn I en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville hatt noen form mulighet til å liksom bremse denne typen ting. De hadde jo ikke det fra 2005 til 2013 noe særlig, I hvert fall. Vi var liksom litt mer skeptiske til Amerika, USA og NATO, og vi har jo etter høyre liksom hatt mer amerikansk aktivitet der, og tilløp til baser og så videre, men det var liksom litt sånn merkelig argument mot SV-regjeringen.
Jeg tenkte også det at det var litt sånn under beltestedet, for at han la liksom til også, vi kan ikke ha seminar om vi skal sende våpen når det krig, ikke sant? Og det liksom den der liksom klassiske kritikken av SV og at Senterpartiet liksom et sånt jordnært handlingens parti, mens SV sånn rødvinsseminar og sitter og diskuterer prinsipper og ikke sant, han kjørte den, jeg bare så den mellom linjene der, det liksom gratis poeng da. Og det tyder jo på at de mener alvor med at de ikke tenker å samarbeide med dem. At ikke det ligger I kortet.
Man kan jo si at akkurat når man ser hvordan Senterpartiet og Arbeiderpartiet og den regjeringen ligger an, så kanskje det hadde vært lurt med et lite seminar for å finne ut hvordan man skulle prøve å ha noen som helst sjanse til å
beholde
den regjeringsmakten, hvis det et poeng da. Men det jo uansett så må jeg merke også at det er jo ballsy, for å si det sånn, av Trygve Slagsvold Vedum å si at det åpenbare regjeringsalternativet for oss I 2025 akkurat den regjeringen vi har I dag. Det skal vi gå til valg på, og det har vi skikkelig tro på, da har du jo selvtillit da. Det jo ikke så mye I tallene som akkurat tyder på at dette noen regjeringsalternativ som jo veldig, veldig populært da.
Nei, men så det litt sånn vi vet jo det med liksom våre venner menneskene og psykologien og så videre at selvtillit veldig tiltrekkende sånn at vi så liksom, bare se bort fra fakta, hvordan jeg sitter på vinneroppskriften
ja.
Tro meg
ja. Men den der debatten om Senterpartiet som I og for seg, hvis man ser på det, kunne nok samarbeidet med Høyre, kunne det altså. Det er en del fellespunkter og en del borgerlige elementer I Senterpartiets politikk, og de har jo vært veldig opptatt av, også I dette SV-game, å si at vi nærmere sentrum enn Arbeiderpartiet, ikke sant? De vil jo, de posisjonerer seg jo der, og det har vært snakk om det før 2017-valget, det har vært snakk om det før 2021-valget, kunne Senterpartiet I en gitt situasjon være på en måte et ekte sentrumsparti som kan samarbeide på begge sider, avhengig av hvor de får genomslag for sine nøkkelting, ikke sant? Landbruk, distrikt, holde Norge utenfor EU. Og politisk så skulle det kunne gå an, men med denne retorikken mot Høyre, så hvis de hadde funnet på å gjøre det nå etter valget, så hadde det i hvert fall vært, da, hadde det vært veldig lite troverdighet hos partiets ledere og neste da.
Ja, men jeg tenkte også på liksom, kan de egentlig si noe annet også nå? Altså hvis det begynner sånn nå midt I regjeringsperioden og si at ja, neste gang så skal vi nok ta med SV, eller ikke sant? Da begynner, du svekker jo din egen posisjon da. Så det jo også I seg selv sikkert lurt å liksom bekrefte den makten du ja, sitter på.
Ja.
Men det var liksom bare så suverent.
Ja, ja det med Høyre var liksom en ting, men den der litt sånn unødvendige brodden mot SV, liksom med seminar og sånn, den var jo ganske uforsonlig, vil jeg si, og den ble jo sikkert lest ganske grundig I SV, og appetitten ble vel ikke noe veldig større. Dette jo en hodepinne for Jonas Gahr Støre, at han ikke klarer å samle de to partiene I en regjering, det jo det.
Burde være I hvert fall.
Ja, det jo det, altså. Det jo et krav fra LO, det jo mange partier som vil det, sånn, men det ser jo ikke mulig ut, altså, sånn som det nå. Og det ser ikke noe særlig mer mulig ut etter 2025, uansett hvordan dette går ut fra de signalene vi ser nå fra Senterpartiet.
Nei. Og SV har det jo fint der, ute på flanken og vokser og drives, eller sånn.
Ja,
mer eller mindre.
Jo, men det også litt sånn, hvis du bare ser på oppslutning, så går det jo greit, men de sier jo at hvis man ser på, hvis man ønsker at den rødgrønne siden skal beholde makten, så det spiller jo ikke, det jo en slags sånn pyrrhos-seier at det går bra for SV hvis det blir et stort borgerlig flertall, ikke sant?
Ja, ja.
Hvis du opptatt av det, og de, så bare hørte en som sa det der at vi har liksom et stort flertall, den rødgrønne siden har 100 representanter på Stortinget, men vi klarer ikke å gjøre hverandre gode på noen som helst måte.
Nei.
Vi får liksom så litt ut av det, ingen av oss får noe særlig ut av det, og det jo, det et tankekors fordi vi ikke klarer å finne sammen, da. Mitt inntrykk at en del I SV bekymret for I hvert fall, men det ser ut som de bare må leve med, gitt.
Ja, og der har du den kontrasten da til hvordan Erna Solberg gjorde det under de 8 årene, ikke sant? Du greide å løse å skape denne her ideen om at borgerlig side én, selv om de gikk litt inn og ut av regjering.
Ja, absolutt. Mm. Alle de 4 partiene hadde gitt et løfte til velgerne om at en stemme på dem var en stemme på en borgerlig regjering, og det betydde jo da Erna Solberg som statsminister, og det sto de jo med I 8 år, selv om det var litt interne gnisninger og samarbeidsproblemer etter hvert. Ja. Og så får vi jo se om det holder da, fram mot 2025. Det har jo druknet litt, liksom den delen, men det kan vi kanskje se på til neste år.
Ja, og statsministerkandidater ikke minst, se om det kommer noen andre der skal utfordre fra andre partier.
Ja. Mye å følge med på.
Yes.
Dette var denne ukens utgave av Den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv og Politikk, nå med Eva Grinde tilbake I studio. Det var veldig hyggelig, Eva.
Ja, det var det. Det var veldig hyggelig å være tilbake.
Følte jeg tok deg for gitt, men jeg skal ikke gjøre det. Og vi en podcast fra Dagens Næringsliv, og produsent heter Gunnar Bløndal, og vi sender hver bidige uke.
Det gjør vi.
Ja, takk for nå.
Ha det bra.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.